Здравейте, брати и сестри! Днешния подкаст имам гост. Той е един чудесен гост, един човек, който върви в Божиите пътища, вярвам. И ще се опитаме заедно с него да изясним една тема. Неговото име е Йоан, но ще се опитаме да разясним една тема. И темата е: какво правите, братя? Темата е свързана с общото състояние на тялото на Исус, на събранието на Бога, на църквата, ако щете. Общото състояние. Без да се влиза в някакви конкретни подробности, конкретни събрания или конкретни места. Така съвсем генерализирано, за да могат хора от цялата планета да си направят изводи, да погледнат като в огледало своето състояние и да преценят дали това, което правят, е разумно и дали не трябва да направят някаква форма на тръгване в друга посока, обръщане назад, изобщо всичките тия смени на посоките, които някой път се налагат в нашия живот.
Здравейте, брати и сестри! На мен също ми се струва, че това е една много важна тема и е нещо, което всъщност всеки християнин, всеки вярващ, всеки, който се нарича с Божието име, трябва често да се замисля по тази тема. Защото е много лесно и е много често срещано за вярващите да се оставят по течението, да се оставят на това, което са свикнали или на това, което някой ги е научил, без да са сигурни дали това е правилно или не. Да се оставят просто по лесния път. И това е всъщност, нали, което днес, това е днешната тема. Какво правите? Защо го правите? Това ли е, което трябва да се прави? Това ли е, което Богът иска от вас?
И естествено, ние всички трябва да разберем, че имаме стандарт за поведение. Всеки християнин има стандарт за поведение, наречен Библията. Всеки мюсюлманин има стандарт за поведение, наречен Корана. Независимо дали Корана е истински или не, Библията е истинска. Тоест, всеки човек трябва да се подчини на учението, на което претендира, че се е научил. Ние знаем, че Корана не е истински, но знаем, че Библията е истинска.
Така
го знаем. И следователно, ако ние знаем, че Библията е истинска книга, трябва да намерим вътре нещата, които правим и които не правим. Ако не ги намерим, лошо. Ако ги намерим, чудесно. И същевременно има още едно. Ако дори да намерим нещо в Библията, Святия Дух е, който решава как нещото се употребява. Защото Исус не си реши сам да отиде в пустинята за 40 дена, а беше заведен. Бил е заведен там в пустинята за 40 дена. Това не е било негово решение. Също така не може да бъде наше решение, когато нещо в нашия живот се случва.
Така е. И Святия Дух всъщност е решението на проблема как се интерпретира Библията. В днешно време има толкова различни организации, религиозни, различни църкви, различни доктрини, по много от темите на Словото, дори по основни теми. И всъщност Святия Дух е единственото, което решава този проблем. Той е този, който може да научи хората какво пише всъщност в Словото. Какво означава това, което той е написал.
И за съжаление трябва да споменем някои събития от някои църкви, които са изобщо извън рамката дори на църковното. Ако си представяме, че някои църкви просто излизат напълно, съвсем, като например да се молят на Мария. Това съвсем излиза от рамката на писанията. Това, или да се молят на някакви умрели хора. Наричат ги свети, молят се и това тотално излиза. Но дали само това излиза от писанията? Дали само това? Обикновено нашите брати от протестантските църкви казват: о, ние сме си добре, ние не сме православни, не сме католици, ние сме добре. Дали обаче това е така? Аз мисля, че не.
Съгласен съм, защото има много, много фалшиви доктрини, които вярвам, че отдалечават още повече вярващите от истината. Например, Павел или Паулос говори страшно много за това как ние не сме под закона, за това как закона не ни държи, за това как вече сме свободни в Исус, че ние сме свободни да вършим добро и сме свободни да имаме достъп до Бога и сме свободни от нашите престъпления. И всички сме царе, свещеници, брати и сестри, и равни в вярата. За сметка на това има вярващи, които се надявам да са вярващи, които твърдят, че трябва да се пази закона, а дори не са юдеи. И не само, че пазят закона или се опитват да го пазят, защото истината е, че закона не може да бъде опазен. Затова това, което правят, е, че взимат отделни части от закона, отделни неща, които им изнасят и са им лесни и удобни, и се опитват да ги пазят.
И така всяка една деноминация, всяка една част, всяка една партия, ако щете, от християнските църкви, всяка една партия си има свои любими неща. Всяка една гледа да изпъкне със своите любимости. Протестантите гледат да изпъкнат с техните неделни богослужения, православните с тяхната служба, с икони, тамян, техните одежди, красиви храмове, католиците подобно се конкурират, нали? Но тези хора всъщност воюват помежду си. И макар да воюват помежду си, са съгласни в едно нещо. Ние трябва да правим църкви. Във всички случаи, всички християни трябва да правят църкви. Всеки според формата си. Едни казват, трябва да се събираме в неделя. Други казват, трябва да ходим вечер на литургия, на миса, по-скоро беше. Другите викат, не, сутрин ще ходите на литургия. Какво всъщност трябва? Трябва Исус, хора. Истината е, че трябва Исус. Не може да решите всичките си проблеми, всичките ни проблеми с справедливостта, с наказанието, с вечния съд, с Божиите присъди, ходейки на някаква форма на организация. Това е невъзможно. А ако смятате, че може да се оправдаете като ходите неделя сутрин на църква, по-добре забравете още днес, защото това си е заблуда.
Кае, защото всъщност нашето общение и нашето събиране е с Бога. Това е, което Библията ни учи, това е, което всъщност е важно и това е, което не трябва да се оставя. А е събирането и общението на вярващия с Духа, с Исус, с Бога.
И това събиране е навсякъде. Исус каза нито в Ерусалим, нито в Самарийската планина, нито тук, нито там. Навсякъде. Защото Богът търси поклонници с Дух и истина. И Духа и истината не са заключени някъде. Ако ти вярваш, ти си от истината и от Духа. Ако не вярваш, не си нито от истината, нито от Духа. Такава е логиката. И казва, където и двама и трима да са, в името на Исус, там е Той посред тях. Има специално обещание. Нямаме нужда от нищо друго. Имаме нужда двама и трима човека да се помолят. И това е Божието събрание. Ако ние обаче не смятаме, че Божието събрание е достатъчно, тогава започваме да си правиме нашите църкви. Ето това е, което се случва в света. Човек повярва и повярва в Исус. И му се струва недостатъчно. И викай, само това ли е? Да вярвам в Исус? Да, само това е да вярваш в Исус и да го следваш. Е, как да го следвам? Той е на небето.
Исус е на небето, но всъщност, както Той обещава на Неговите ученици, Той ни е изпратил Святия Дух. Той ни е изпратил Божия Дух, който ние сме длъжни като последователи на Исус да приемем в нас и да слушаме. Да имаме общение с Него, да го търсим, да разбираме и да научаваме какво Той иска от нас днес и сега. Святия Дух не е нещо, което е било за тогава, за това време. Не е бил за учениците. Нито е някаква сила, която от време на време се проявява и върши чудеса. Не. Святия Дух всъщност е нашето най-близко общение. И Той е този, който ни учи как да следваме Исус и какво всъщност иска от нас да вършим.
И разбира се, трудно може да разберем какво иска от нас Духа, ако не познаваме Писанията. Защото Писанията и Духът са едно. Исус е Божието Слово и Той и Святия Дух са едно. Няма как да ги разграничим. Ако аз познавам Писанията, знам кога Духът прави нещо. Мога да го различа от всичките останали неща, които са в този свят, в духовния свят, където и да било. Чрез Божието Слово. И тези неща са заедно. Те свидетелстват заедно. Святия Дух свидетелства, Словото свидетелства. Също така свидетелстват хората, които познават Бога. И това свидетелство е истинно. И ние можем да се върнем много бързо назад във времето, в книгата Деяния, и да видим как християните просто се събират. Съвсем простичко, всеки в дома си, или всеки при ближния си, всеки при някакви негови познати, които се събират. Кой където? Никога не можем да видим някой от пратениците да има някаква претенция към когото и да било. Къде ходиш? Що ходиш там? Що не ходиш при мене? Що ходиш при, да кажем, нали, Симон Камък, да каже, ти що ходиш при Яков? Що не ходиш при мене? Аз вика съм по-важни, аз вика съм първия. Исус ме постави мене. Що ходиш при Яков? Няма такива разговори между тях.
Няма нищо подобно и напротив. Даже Павел укорява вярващите, че се наричат с различни имена. Че един е бил Апостол, че другия бил Павлов. Това е, нали, нещо, което е неприсъщо за едно семейство, за едно събрание, което е всъщност Божието събрание на Исус тялото. Да се нарича човек с различни имена и да се разделя от братята си, не е нещо, което е правилно.
И това е, което ние разбираме от писанията. Представете си колко по-ясно го обяснява и го разбира и го мисли самия Бог. Как той иска и как очаква от нас, ние, все някога, в край на краищата, да изпълним Неговото Слово, за да може Той да ни благослови с Божиите небесни благословения. Защото, брати и сестри, искам да ви кажа, че няма да получите Божиите благословения, ако не изпълните Божията воля. Без Божията воля няма благословение. Това е една максима, която човек трябва да си набие в главата и да знае, ако аз ходя криво, като тия раците, дето ходят на една страна, гледам напред и върва на една страна, тогава благословенията няма да дойдат. И с хората седат в църквата и казват, защо няма благословения? Къде са? И ги няма, брати и сестри. Някъде има някои неща се случват, някъде се размърда водата, както казват хората. Дойде някой вестител, направи нещо, прояви Божията сила някъде се прояви. Святия Дух направи нещо, но станат чудеса, защото иначе какво става, брати? Иначе повечето хора в църковния живот забравят какво се случва. Стават така наречените номинални християни. Само на име.
Истината е, че тези знамения са поради Божията милост. Те са по-скоро въпреки църквите и религиозните организации, а не поради тях.
И ако ние поради знаменията, които се случват, претендираме, че знаем какво правим, трябва да сме особено внимателни, защото не са знаменията, които посочват пътя, а Исус, Святия Дух, Божието Слово, които посочват пътя. А знаменията са, които следват Божието благовестие. Ако някой говори Божието благовестие и затова е изпратен, има знамения, хора. Това е логиката на благовестието. Но това не означава, че човека, който е изпратен да говори благовестието, трябва да застане на едно високо място и завинаги да седи там и да учи християните едно и също цял живот. Едно и също. Това ви поврежда, хора. Това постоянно слушане на едни и същи неща е което ни поврежда всички. Ако ние не можем да пораснем в естествения наш живот, духовен, ние започваме да се връщаме назад, да отслабваме във вяра и в надежда. Ако ли пък не, можем просто да погледнем напред и да кажем, знам ли пътя? Къде е пътя? На къде се движа? На къде върва? А, казва, всички знаем пътя, ние отиваме на небето. Разбира се, ама докато стигнеш на небето, как ще спасиш твоите деца? Знаеш ли къде са хората около тебе? Това са все неща, които затрудняват. Всички нас. Всички нас.
Всъщност пътя, бидейки Исус, това е, нали, лесната част. Но по-трудната част е, че Исус казва, който иска да бъде мой ученик, който иска да ме следва, трябва да остави всичко. И че ако не го направи, не е достоен да бъде мой ученик. Ние знаем кой е пътя, но за да следваш по този път, за да вървиш по този път, трябва да оставиш всичко. И църквите, религиозните организации, неделните събирания и цялата тази доктрина за това едно от нещата, които трябва да бъдат оставени, ако човек иска да върви с Исус.
Ако се огледаш в това, което казвам и това, което каза Йоан, ако се огледаш в него и видиш себе си, участваш и заплетен в църковното, помисли си, може ли църковното да ти даде необходимата сила, за да вървиш през живота? Не може, защото Святия Дух не може да благослови неща, които не са от Словото. Следователно, дори 10 000 проповеди да изслушаш, няма как да стигнеш там, на къде си тръгнал. И има опасност в даден момент да загубиш пътя. Защото ако ти си обявен за ученик, както църквите правят, не казва, ние сме християни, ние сме ученици. Ако ти си обявен за такъв преди да си станал, ти влизаш в заблуда. Човека, който седи навона, всъщност те заблуждава, че ти си ученик, ако ти не си ученик. Исус каза, който не остави всичко, който не намрази всичко и изпроява всичко в живота, всичко най-ценно в нашия живот, изброено в тези текстове, можете да ги видите, те не са малко на брой, не може да бъде мой ученик. И толкова, ние можем да си измислим 1000 доктрини, как да избегнем този текст. Това било за тогава, това те можел да не го правиш, сега може вместо да оставиш всичко да ходиш на църква и било същото. Нали, можем да си го измисляме, но смятате ли, брати и сестри, че Божието Слово може да бъде нарушено? Не, то ще ни разруши. Ако някой се опита да разруши Божието Слово, край на краища няма да се справи никога, но ще бъде разрушен самия той. Защото се казва, че който намахне нещо или прибави нещо, има много тежки проблеми. Има проклятие върху такъв човек. И нашето увещание днес е не го прави. Не го прави. Не дей да променяш Библията. Ако там казва остави всичко, постарай се да намериш начин как това се прави. И в един момент ще установиш, че църквите са едно от нещата, които трябва да оставиш, както каза Йоан. Няма как. Не е възможно. Защото те ти пречат да вървиш. Освен, ако цялото събрание, цялата църква в неделя изведнъж каже, ние оставаме това, което правим и почваме да служим на Бога. Възможно ли? Абсолютно, хора. Човек има всяка една възможност до последния си ден. Единственото, че ние не знаем кога е той. Дали е днес, дали след 50 години или след 30 години.
Никой не знае.
Затова нека да направим така. Направете така, братя. Започнете да разсъждавате първо за вашите домове и тогава за различни събрания, в които ходите в момента. Обърни се и си помисли за твоето семейство. Погледни към жена ти, към мъжа ти, погледни към децата си и кажи, моите деца знаят ли какво пише в Библията? Те познават ли Святия Дух? Приели ли са водно потапяне? Потопени ли са във вода чрез вяра? Не като деца, нали сега. Нека да не се извиняваме с тия измислици, нали, на някои събрания, на някои църкви, които тупат бебета във вода и казват, супер, готово. Този човек е потопен, край, спасен. Дали? Аз лично абсолютно не вярвам. Бил съм потопен такава вода и мога да кажа, че не съм имал много общо с вярата след това.
Всички примери за потапяне във вода в Словото са винаги на хора в съзнателна възраст, които могат да проявят вяра. Защото винаги въпросът е, вярваш ли? Вярвам. Тогава можеш да бъдеш потопен. Едно бебе, едно дете, което, нали, което е съвсем малко, няма как да прояви тази вяра и това разбиране на символиката на потапянето. На това, че човек остава стария човек, стария живот, старото естество и става един нов човек.
Нека да помислим. Нека да помислим сега. Къде е Святия Дух в вашия дом? Там ли е той? Ако не е там, защо не е там? Той с тебе ли е, брат, сестра? Святия Дух с тебе ли е? В твоя живот. През нощта, докато като си лягаш вечер, той остава ли с тебе там? През нощта остава ли с тебе? Сутрин, като се събудиш, можеш ли да кажеш, че Святия Дух е там, къде си ти? Можеш ли да направиш така, че Святия Дух да започне да благославя твоето семейство заради твоята вяра? Това е важното, братко. Не е важното големи проповеди, не е важното велики шествия за Бога, не е важното грандиозни събрания, църкви, велики неща по-човешки, неща, които един ден ще изгорят. Важното е тихия и скромен живот, тихия дух, смирението пред Бога. Това е нещото, което носи вяра.
Абсолютно, точно така. И е много важно и много по-полезно човек да се погрижи за ближния си, да е отговорен за ближния си, отколкото да търси някакви велики дела и събития. И твой ближен, колко по-ближен може да е от твоята жена, твоя съпруг, твоите деца, твоята майка, тези хора, които са част от твоя дом, от твоето семейство.
В предишното поколение на проповедниците ние виждаме много знамения хора. Райхард Бонке, Чарлз и Франсис Хънтър и всички останали. Ние виждаме знамения и много. Това обаче, което не виждаме, това, което не виждаме в общото звучение, ако ги сложим просто заедно, не виждаме това отношение на възвръщане към простичките неща. Не го виждаме в повечето от тях. Може би някакви хора отделно да са имали намерение да правят нещо. Възможно е. Но не са го изразили гласно. Те не са казали, аз искам тези малки, прости неща, описани в Библията. Аз искам да се събирам със святи хора. Както Павел казва на Тимотей, намери верни хора и предай на тях словото. Тоест не се занимавай с всички. Защото какво става, брати, когато се занимаваме с всички? Има много хора, има много десятъци, има много дарения. Факт. И много хора, които не можеш да ги помръднеш дори под дулото на автомат, както се шегуват хората. Не можеш да им кажеш нищо. Каквото и да им кажеш, човекът те гледа и нищо не прави. И не може да направи. Защото той не знае какво. Той не е достигнал да разбира нещата от духа. И нека да поговорим малко за причините, поради които човекът, който ходи на църква, не разбира духовното. И аз намирам поне няколко такива причини веднага в ума си и в сърцето си и знам следното. Ако ти слушаш постоянно думи, които са сладки и такива беззъби, ето, може да се каже, думи, които не те ужилват сърцето, тогава ти трудно можеш да се разкаеш от нещата, които правиш, от живота, който гониш. Ако си подгонил някаква кариера, няма как да я спреш, ако нещо не те ожили. Не е възможно. Ако някакъв театър седи там пред тебе религиозен и той се разиграва просто и ти седиш и кажеш, о да, супер, супер, много е готино това. Днеска службата беше страхотна. И за какво се говореше, брат? Ами не си спомням. Да, това е нормалното състояние. Християните не помнят това, което са слушали на службата. Това го помна много добре от годините, няколкото години, които съм прекарал с протестантите, защото това е нормално. Винаги едно и също и винаги е това нещо, което не те достига в сърцето. Винаги.
Друга причина, поред мен, за това е липсата на отговорност. Когато човек ходи, участва в ходенето на църква и в този тип театралност, защото това по един или друг начин е един религиозен театър, тогава човек прехвърля цялата отговорност за своя духовен живот и за нещата, които има да върши на своя пастор или пастори или духовен съвет, няма значение. Тази иерархия, която съществува по църквите, е фалшива, защото всъщност отнема отговорността за живот, за духовен живот, от всеки един от християните. Всеки е отговорен да разбира, да върши, да търси Бога, да знае какво да прави и да споделя това, което му е дадено с другите, както се казва, за общо изграждане. Когато човек ходи на църква, отива, сяда, пее, слуша една проповед, дава си дарението и си тръгва, той прехвърля всяка отговорност, 99% от неговата духовна отговорност, я прехвърля фалшиво, защото това не е справедливо и не е по Бога, я прехвърля фалшиво върху общо взето един човек, наречен пастор. И също така много често хората прехвърлят и отговорността за собственото си семейство на църквата. Водат си децата първо на неделно училище, жената идва с брата, нали, идва на църква и общо взето, каквото пастор или служителя или учителката от неделното училище ги научи, това е. Общението с Бога, молитвата, слушането на разбирането на Словото, това, което е в неделя. Евентуално, ако имаме време, може в сряда вечер, в събота вечер, нали, някои хора по-често посещават. Но всъщност отговорността, духовната отговорност на един човек е не само ежедневна, а тя е постоянна, тя е от сутрин до вечер и дори през нощта. И разбира се, нали, още повече, когато човек има близки, той става отговорен и за тях. Без значение дали си мъж, жена или дори дете. Децата имат по-малко отговорност, но дори те в Божието събрание са отговорни за ближния си.
Един пример от моето далечно минало на протестант от 50-ното движение беше, че опитвайки се да служа на Бога в онази ситуация, в онзи контекст, това, което направих, е, че освен двете служби, които са неделя и сряда, отворихме дома си и започнахме да събираме едни около 20 и над 20 човека 4 пъти в седмицата. Тоест това са 4 дни в къщи и 2 дни на служба. И аз се надявах, че поради това говорене, безкрайно говорене на слово, някой ще се промени, макар и малко. Моето учудване беше огромно, когато това не донесе абсолютно никакъв резултат. Просто никакъв резултат. Хората след 8 месеца си бяха абсолютно същите. Поглеждаш ги, те разсъждаваха по същия начин и нищо не се беше променило.
Защото не са оставили всичко, за да последват Исус, нали така?
Абсолютно.
Това всъщност е една от първите стъпки, които човек трябва да направи, за да може да има резултат, за да може да порасне. За да може да започнеш да следваш Исус, трябва да оставиш всичко. Това е съвсем в началото.
В една друга такава протестантска ситуация бях изпратен със слово на знание в една църква. Каза го и пастора каза: ха, вика, днеска си третия човек с това слово. То се изпълни много скоро след това словото. И това ми отвори врата. На мен ми се стори така, може да е било правилно, считам, че беше правилно за това време. И проповядвах 4 месеца всяка седмица в тази църква. Какъв беше резултата, братя? Същия, абсолютно никакъв. Абсолютно никакъв. Никой не си помръдна. Нищо. Никой не мръдна, никой не направи нещо, никой не дойде да каже: хайде, брате, да правим еди какво си. Или не на мене, на някой друг. Може на официалните там техни лидери или на каквото и да било. Абсолютно безразлично. Нищо. И това е, хора, което считам, че колкото и проповеди да слушате, няма да ви промени нищо, докато не започнете да живеете това, което слушате. В край на краищата няма да стане. Ще си останете слушатели на Словото, а не изпълнители. Защото Святия Дух няма да наруши собственото си Слово. Няма как това да се случи. Аз не си спомням такъв случай. Някъде в Библията да се казва, че Господарят е готов да наруши Словото си, за да ни е добре на нас. Нямам такъв спомен и не мисля, че това е неговия характер. По-скоро считам, че за наше добро, за нашето спасение, той стои твърд и стабилен завинаги към Словото си, казва Исус. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Как очакваме, ако неговите думи няма да преминат, как очакваме да го забаламосаме така, че без да правим нищо, да станем такива, каквито той иска от нас, без да се напънем?
Всъщност, нашата надежда е в това, че неговото слово не се променя. Нашата надежда е в това, че той не ни слуша нас. Защото нещата, които ние искаме, обикновено не са справедливи, не са праведни. Нещата, които ние искаме, са егоистични, било за нас, било за някой близък. И дори когато са за някой близък, обикновено те са свързани с начин на любов, който не е Божията любов. И затова всъщност ние трябва да се радваме, че Богът не ни слуша, че Той е твърд, непоколебим и че Неговото естество на святост не се променя. Защото това е единствения начин Той, не променяйки се, оставяйки свят и не ни оставяйки нас на нашите неща и на нашите желания, това е единствения начин всъщност да достигнем вечността.
Тогава какво да разсъждаваме за хората, които ви учат така, които виждат, че словото може да се променя, как да разсъждаваме, които виждат, че в Библията няма религиозни организации, просто ги няма, липсват. Не виждат строежи на сгради, не виждат нищо подобно, защото то няма. Нито има заповед за това. Не, християнството просто не е това. То не е някаква тълпа, която се събира на едно място, за да се чувства велик. Християнството не е тълпа хора. Християнството е аз и Исус. Авраам е нашия баща. Авраам е нашия баща. Защо? Защото той вярваше в Бога и продължи да вярва за целия си живот. Много години. На 75 години е последвал Бога и на 175 е починал и 100 години е вървял с Бога. Каквото му каже Господаря това. Ако му каже става и отива и обикаля и планетата, ще да направи абсолютно това. Абсолютно нямам никакво съмнение, че той ще щял да го направи. И каква е ползата от такова поведение, хора? Каква е ползата ние да сме покорни на Бога? Огромна. Защото това би направило Божите благословения, всичките тези велики неща, всичките тези негови велики обещания в Словото, да започнат да се изпълняват в нашия живот, в живота на нашите ближни. Всичкото това няма да бъде вече само думи, които ти слушаш от анвона и си казваш чудесно, обаче аз не съм Аврам. Аз не съм Аврам. Стани Аврам, братко. Сестро, стани като Сара. Ходи в тая вяра. Научи се да приемаш всичко чрез вяра. Научи се да живееш този живот. Няма да стане така, както си го започнал. Така, както си го подкарал да разчиташ на неделните служби, няма да стане. Или на... сега в днешно време има нова мода. Сега просто си сядаш пред компютъра или пред телефона и слушаш пастора какво говори. Може даже да си дадеш дарението. С едно кликане на копчето. Клик! И си си дал дарението за службата, без да ходиш никъде. И пастора казва, това се зачита за ходене на служба, на църква. Виждате ли? Това няма нищо общо с Библията, защото в Библията да се събереш с братята е велик празник. Това е празник на Святия Дух. Защото това е като да разбереш какво е направил Святия Дух с всички останали хора. Един казва, аз имам псалм. Друг вика, бе, тая нощ видях едно видение и разказва видение. Пророците пророкуват, казва по двама или по трима. Хората говорят на езици, тълкуват езици. Който върши чудеса, върши чудеса. Тоест, нашето събрание е едно велико общение с Святия Дух, което днес липсва. Дори най-великите помазани там, като няма да споменавам имена, Божии служители, които Божии, доколкото са Божии, събират множества, молят се за изцеления. Дори те никак не се досещат, че всъщност ние сме братя. Никак не се сещат. И тези хора, които имате за големци във вашия живот, никак не се сещат, че ние просто сме братя и сестри. И никой не е голям сред нас. Никой. Напълно равни.
И напълно забравят това, че всъщност този, който е най-малък, е най-голям. И че ако иска някой да бъде голям в царството, не днес, не сега, тогава той трябва да е слуга на останалите. Но да си слуга не е в неделя да проповядваш на 10 000 души един час проповед. Това не е слуга. Уж трябва да е очевидно, но много хора не го разбират. Знаете ли какво е един слуга? Аз мисля, че всеки знае. Всеки е гледал някой филм, или има някой познат, или някъде е виждал някой, който слугува. някой, който върши, например, домакинска работа, някой, който от сутрин до вечер тъчи по къщата и по задачите на някой друг. Не по своите си, а на някой друг. Което, разбира се, се случва, нали, общо взето при по-заможните, нали, къщи, замъци, хора, които могат да си позволят, нали, да си наемат въпросните слуги. Това е слуга. Слуга е някой, който прекарва много голяма част от времето си, вършики неща за другите. Неща, обаче, ако искаш да си слуга по Божиите закони и правила, тогава нещата, които вършиш, трябва да съвпадат със Словото. Трябва да съвпадат с Духа. Не можеш да вършиш каквото си искаш и да кажеш, ето аз съм слуга. Не, не си. Ако Словото и Духа не са съгласни с теб, не си. Ти вършиш твои си неща, които в най-добрия случай може да са безполезни, а в лошия случай могат да водят хората към погибел.
И ако погледнем нещата от следния ъгъл, ако погледнем чисто практически, чисто прагматично, всяка една църква прилича на един огромен замък. Може да е модернистичен замък, може да е не толкова красив, може да е много грозен, като някакво хале, например. Отвънка може да е страшно грозен, но вътре е оборудвано с скъпи неща, много пъти сградите струват много пари и те винаги имат един, който е шеф. Този шеф дали е като тези, които слугуват, или е като тези, на които се слугува? Факта, че той говори, прави ли го слуга, прави ли го служител? Ако погледнем към политиците в естествения живот, те също говорят, те държат речи. Това прави ли ги да слугуват? Мисля, че не. Би трябвало, но не го правят. Защо? Защото в този свят хората, които управляват, са големците. И те са също така хората, които акумулират най-голямо количество средства. Ако погледнем църквите, е абсолютно същото. Хората, които са главни в едно събрание, в една църква, в смисъл събрание в една църква само, те акумулират средства. Най-много средства акумулират хората, които изцеляват болни. Лекарите, така да ги нарека, те акумулират просто понякога път милиони. Защо? Защото хората от благодарност, че са здрави, им дава. То е ясно защо. И тук се изисква мъдрост от небето да не приемаш тези пари, а да ги оставиш за нещата, за които те са. За нуждите, за които те са дадени. Те може да са за някъде другаде хора. Ако има някакви пари, които са дадени, те може би са за някаква друга точка на света. Може би някакви хора на Северния полюс страдат. Някакво събрание може би е просто от супер бедни хора някъде в мюсюлманска държава. Някъде. Ние не знаем къде. Тоест, ако вие акумулирате средства, най-вероятно тези средства са за някъде. Къде? Не знам. Може би са акумулирани твърде много средства, които са в джоба на някого. Може би. Ние трябва да намериме този начин, тези средства, които са, до които достигаме, тези средства, които са ни дадени, да върват в правилната посока. Да върват в посока благословение на някого. На кого? Ми на този, който има нужда. Той е ясно на кого. На нуждаещите се, и то на тези нуждаещи се, които Святия Дух иска. Да, но хората по амвоните не познават Святия Дух. Ако познаваха Святия Дух, не биха стояли на амвона. Биха слезнали и биха слугували. И така това противоречие как се решава, братя? И т.е. ти си даваш десятъка с надеждата, че един човек, който не познава Святия Дух, може да разпредели тези средства справедливо сред събранието? Ми не може.
Освен това, защо? Защо се дават на един човек или на една група от 5 човека средствата на събранието те да решават? Откъде на къде? Нали, говорихме преди малко за отговорността. Добре, ти си отговорен да се погрижиш за ближния си. Ако ближният има нужда, ти не трябва да даваш парите в църквата на пастора и да се надяваш той да се погрижи за твоя ближен. Защото може да има нужда от събранието на Северния полюс, да са бедни, да имат нужда, но също така много често човека, който живее в съседния вход, има нужда. или дори може да е твой роднина, или може да е някой, който си срещнал някъде. Това вече е личната отговорност на това човек да дава, не да приема, а да дава.
И трябва да се внимава със следната реплика, която събира много пари. Репликата е: това е за Божието дело. Нали, ти даваш за Божието дело и това тук е Божието дело. Да, разбира се. Ако се говори словото, е Божието дело. Винаги, когато се говори словото, дори от партизанщина, е Божие дело. Защото все някой чува и все някой се спасява. Но може да се окаже, че това, което ти направиш с тези пари, които искаш да дадеш и ги дадеш някъде, пак е същото Божие дело, хора. Няма никаква разлика. То е едно и също. Ако ти ги вземеш и, както каза Йоан, ги дадеш на съседа, който има нужда и му кажеш: Исус ти дава тия 200 лева, защото виждам, че не може си платиш тока. Това е абсолютно същото Божие дело. Не дейте се заблуждава. Няма такова Божие дело, което се изпълнява само от някакъв човек. Всичко, което се прави от името на Бога, чрез вяра в Бога и защото си подбуден от Святия Дух, е Божие дело. Това е начинът, по който работи духовният свят. Ние сме братя, ние сме равни и ние имаме равен достъп до Бога. Абсолютно равен. Няма никаква разлика между твоя пастор и тебе. Може да има, ако ти седиш вечер само пред телевизора, пиеш бира, ходиш на работа, не си отваряш Библията и приятелите са ти светски и жената ти е като тебе и ходите само на църква неделя и не отваряте Библията и не се молите вкъщи, най-вероятно твой пастор ще бъде по-духовен от тебе. Това е така. Но ако ти искаш да промениш това нещо, искаш да станеш човек, който не искаш да се срамуваш, когато Исус дойде. Защото Той идва. Ние знаем това. Нашия Господар идва. И ако ние не искаме да се срамуваме от Него, трябва да застанем на колене в нашия дом. Не там публично, където по тия театри, вкъщи. И да се помолим и да кажем: Исусе, съжалявам. Какво искаш да направя? Как да направя живота си угоден на Тебе? Как да помогна на моите деца да повярват? Как да им представя царството? И ние знаем, че как пътя. Ние знаем пътя. Но не е лесно, братя. Не е просто така. Ще трябва да започнете от начало. Много от вас ще трябва да започнат от начало. Съвсем от начало. От момента, в който ти си повярвал и Божията любов е била върху тебе и ти си се радвал и си обичал Бога и си бил благодарен. Точно там трябва да се върнеш и да започнеш пътя на вяра. Точно там. Премахвайки цялата религия от себе си. Ако ти не го направиш, може да се окаже, че животът ти е бил пуст, празен, суетен. Няма как. Божието слово не може да бъде нарушено. Няма как. Или ние започваме там, докъде сме стигнали, и ако не сме стигнали, се връщаме назад, 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 докато намерим любовта на Бога, която е била в сърцата ни, и оттам на колене започваме да стоим на колене, да продължаваме да стоим на колене, докато намерим Бога. Докато намерим Бога, хора. Когато го намерим, тогава е по-лесно. Когато знаем къде е Исус и като се обръщаме към Него, Той ни отговаря, тогава нещата в духовния живот започват да вървят.
Това е единствения начин, реално. Тогава нещата стават лесни и възможни. Защото докато човек не се научи да намира Исус, няма как да се справи с духовния живот. А по църквите не ти позволяват да го намериш. Там се опитват да те хранат с малко от словото, съвсем малко. И то е едно и също. Неделя след неделя, година след година. Няма никакво развитие в храната, никакво развитие в състоянието на събранието. Което означава, че това общение с Исус не можеш да го намериш там. Трябва да го намериш извън църквата, вкъщи. Или където и да се намираш.
Или с две думи, трябва да се научиш да различаваш Исус от синагогата. Трябва да се научиш да различаваш Исус от фарисеите, Исус от садокеите, Исус от политическите хора и родяните, в случая на Библията. Трябва да се научиш да ги различаваш в днешния живот. В днешния живот нищо не се е променило. Строят се синагоги, които се наричат църкви, И там има най-различни хора. Фарисеи, садокеи, едни вярват едно, други вярват друго, трети. Научи се да ги различаваш. И също така виж ти какъв си. Погледни се себе си. Ти каква си? Погледни се себе си. О, аз съм такава фарисейка, говоря на другите, говоря на децата си, обаче аз нямам време за нищо. Не знам какво пише в пророк Исаия. А Еремия никога не съм го отварила. Ето това е лицемерието в чистата му форма. Да говориш на другите, докато сам дори не знаеш какво говориш. И това е нещо, което се толерира, хора. Защото за да можеш да прочетеш Библията, трябва да седнете всички заедно вкъщи и да се напънете сериозно. Сериозно. Да забравите малко за телевизор, да забравите малко за други неща, за ходеници много-много на гости, или бък ако ходенето е на гости, да бъде зачетене на Библията за разсъждение на Словото. Събирайте се, брати и сестри, с хора, с които може да изучавате Библията. Не се събирайте с хора, които ще ви говорят само глупости. Няма нужда от това. Ще видите, че един ден едното ще даде резултат, а другото ще даде антирезултат. Рано или късно това ще започне да се случва. Рано или късно. Това беше нашата днешна среща. Благодаря на Господаря за благодата му, за Святия Дух и за общението, което имахме с него. И надявам се да сме полезни на този от вас и на тези от вас, които искат и търсят Бога. Които търсят Исус и искат да бъдат като Него в целия си живот. Не само в неделя за 2 часа, или на вечерната миса за 2 часа, или на сутрешната литургия. Не само да е амин, здравей брате, слава на Бога, но да бъде всичко останало, което Исус ни показва.
Амин.
Амин.